in peccato concepit me mater mea.
Eceden in veritatem di.
Oh. sacrificium Deo Spiritu contribuit.